Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry, if something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, du har trykket play på, det er en, hvor jeg har besøg af... Ja, nu er hun en, der har mange titler. Hun er i den her omgang instruktør, skuespiller, producer og manuskriptforfatter på filmen Englemageren. Og der er en ordentlig præsentation af hende om lidt, men det var en fornøjelse at tale med hende. Jeg har lige ført hende ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for lige at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og det var en spændende snak. Meget af den handler om den her nye film, handler om universet, handler om genren, og det handler også en lille smule om sådan hendes karriere. Og en ting, der overraskede mig, kan jeg sige som en form for fun fact, det var, hvor passioneret og hvor nørdet hun egentlig var. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forestillet mig, men som jeg også siger til hende på et tidspunkt, bare fordi man er skuespiller, så er det jo ikke det samme, som man faktisk er en stor filmnørd. Jeg har hørt flere, som i interviews, ikke nødvendigvis her, men sådan i andre interviews, hvor når de taler som skuespillere og repræsenterer en film, så kan man godt høre, okay, men de kan godt lide skuespillet, men det er ikke fordi, de er inde i filmhistorien og er mega nørdet omkring film og genre og sådan noget. Det er hun, og det var en kæmpe fornøjelse at sidde over for hende og tale med hende. Og jeg håber, du bliver inspireret til at være passioneret, som man siger. Og jeg håber, du bare egentlig læner dig tilbage og nyder den her snak. Vi snakkede i omkring 50 minutter om løs og om fast og om filmen. Så jeg håber, du kan lide det. Hvis du godt kan lide det, så husk, hver aften på Nova fra kl. 21, der kan du høre de her interviews. Så hvis du godt kunne tænke dig at høre dem, så kan du lytte med der. Og ellers så kan du gå tilbage og finde alle de tidligere interviews, der har været sendt. Der, hvor du har fundet den her podcast. Der kan du finde alle de andre, der har været tidligere gæster. Så den dag, du mangler noget at lytte til, så kan du tjekke ud Aftenklubbens podcast. Men nok om det. Nu synes jeg, du har fortjent at lytte til den her dejlige samtale. Det er med Julie Ølgaard. Og den starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om film. Fordi i den her uge, der er der premiere på en ny dansk thriller-krimi i landets biografer. Men i modsætning til mange andre thrillere og krimier, så bygger den her ikke på en allerede kendt bogserie. Det er en original, mørk, dyster krimi. Filmen den hedder Englemageren. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af kvinden, som står bag den her film på rigtig mange fronter. Hun er medforfatter, medinstruktør. Hun er producer, og hun spiller sågar også hovedrollen. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Julie Ølgaard. Og Julie, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have. Det lyder altid så vanvittigt, når du rejser det der. Men tak, jeg glæder mig til at komme.
Var det også dig, der lavede pølsehorn på sæt?
Nej, men det var meget, der sørgede for, at der var kage nærmest hver dag. Så
det?
Ja, ikke noget, jeg havde bagt. Nu lyder jeg som sådan, det kunne jeg ikke finde på. Men jeg prøvede at forkæle mit dejlige hold så meget som overhovedet muligt.
Og jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi den her film, som er ude i den her uge, det er jo en krimi, en populær genre, men det er også en film, som jeg lige sagde før, som jo ikke bygger på en kendt bogserie eller noget som helst, så der er mange, der går ind uden at vide, hvad går de ind til?
Ja.
Jeg havde glædet mig til at se den, fordi det er også din debut som instruktør på en spillefilm. Jeg har en lille præsentation af dig, hvis man nu tænker, Julie Ølgaard, hvem er det nu, hun er? Men hvordan har du det egentlig, inden vi kommer til det? Hvordan har du det her op til premieren?
Jeg tror, altså mit bedste svar, jeg har det alt, alle følelser, altså sådan, jeg glæder mig, fordi nu skal den også ud i verden, den har fyldt alt, og jeg mener alt, altså 20 timer i døgnet, de fire andre har jeg prøvet at sove, har den her film jo bare fyldt alt, så jeg glæder mig til, at den skal have et liv, men jeg er jo også, det er jo også sårbart, at min lille baby skal ud og have et liv, og at folk skal se den, det har jeg jo, altså... jeg har jo prøvet at lave den bedste film, som Esben og jeg i hvert fald, min konstruktør, gerne ville lave. Men nu er det jo også sådan, gud ja, nu er der folk, der skal se den og have en mening om den. Og, så jeg er vildt spændt, og jeg glæder mig, og jeg er nervøs, og jeg er ængstelig, og jeg er alt.
Jeg kunne forestille mig, det er nervepigerne, fordi hvis man er komiker, eller man er musiker, og man skal have en koncert, så kan man jo ligesom, man kan fornemme på reaktionen i salen, hvordan det ligesom bliver modtaget, og man kan tilpasse sin optræden til det. Men når man laver en film, så sidder man jo nede blandt publikum, og man kan ikke gøre noget som helst.
Intet.
Har du fået set den med et publikum endnu?
Nej, ikke den færdige faktisk. Vi havde test publikum, da den var, altså da vi var lige gået i gang med klip nærmest. Som tog meget bedre imod den, end jeg havde troet. Fordi der var jo ikke lavet VFX, altså special effects. Der var ikke lavet, og der er ret mange. Altså der var ikke, og den var grim, og lyden var ikke færdig. Altså sådan farvemæssigt, og lyden var ikke færdig og sådan noget. Men de tog ret godt imod den. Vi har faktisk, altså jeg har kun set den med SF, som distribuerer den, sender den ud i biograferne og sådan noget. Der er jo ikke noget publikum, der ellers har set den. Så jeg er, på tirsdag skal jeg se den til gallapremieren med, bliver så også lige med 1000 mennesker i Imperial. Og jeg ved ikke, hvordan jeg har det. Esben og jeg sad og talte om det, ham jeg instruerede den sammen med, som sagt. Og vi var sådan lidt, hvad skal vi lave tirsdag dag? Altså sådan, vi skal ind og teste lyd i Imperial, men hvis der er noget galt, kan vi jo ikke gøre noget. Altså fordi, vi kan ikke nå at gøre noget. Altså sådan, så det er jo bare sådan en dag, hvor, skal vi drikke vin? Ej, vi skal ikke for meget vin, for vi skal også på scenen efter filmen. Eller, altså, det bliver, tirsdag bliver en virkelig mærkelig dag. Fordi man bare går og venter på, at aftenen kommer, og vi skal i gang, og så skal vi sidde der og se den med 1000 mennesker. Det bliver så vildt.
Så det er jo bare at læne sig tilbage og enjoy the ride, ikke?
Ja, eller et eller andet.
Julie Ølgaard, jeg har lige en biografi af dig, hvis man tænker, hvem er det nu, du egentlig er? Ikke fordi jeg tænker, der er så mange, fordi du har lavet rigtig mange ting, så jeg tvivler, det er de færreste, som ikke har hørt om dig eller set noget, du har lavet, men bare lige for en god ordens skyld. Du er uddannet fra The Lee Strasberg Theater Institute i 2002.
Ja.
Din første credit på IMDb, jeg ved så ikke, om det er det første, du har lavet, men det er i tv-serien Strisser på Samsø, som kommende konfirmant. Men ellers så var din første film, og samtidig også dit sådan store gennembrud, den danske gyserfilm Midsommer fra 2003.
Ja.
Siden så har du været med i film og serier som Dig og mig, Efter Brylluppet og Headhunterne og meget mere. Men så i 2017, der instruerer du din første kortfilm, også nu her tæt, på 6 år senere, så er du så ude med din første spillefilm, som du vel at mærke har instrueret sammen med Esben Tønnesen, som du også nævnte, og skrevet manus sammen med Josef Ottmann.
Ja.
Så du har et stærkt hold omkring dig, men det er første gang, du laver en film, det er første gang, du skriver en spillefilm på den her måde. Vil du ikke fortælle lidt om, hvor kom ideen fra, eller lysten fra din side til at instruere din egen film? Er det noget, du altid har haft?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg har boet i Los Angeles af 2 omgange, som du nævnte, da jeg gik på Lee Strasberg og tog min uddannelse. Der boede jeg der 3 år som skuespiller, og så flyttede jeg tilbage i, jeg ved ikke, 2014, som den, og boede der i 3 år igen. Og der tog jeg faktisk, og der gik jeg i skole også for at uddanne mig som at få mere kundskab som både instruktør og producer. Og det var sådan set ikke, fordi jeg gerne ville producere. Det var kun, fordi jeg var gerne, jeg er en kæmpe filmnørd. Jeg elsker alt omkring film. Jeg vil gerne forstå, hvordan alt ligesom hænger sammen. Så jeg synes også, det var, selvom jeg vidste, jeg gerne ville instruere, ville jeg gerne vide, hvordan produktionsdelen, eller bare have en eller anden kendskab til, hvordan produktionsdelen også foregik. Det har så kommet mig ret meget til gode i den her proces. Men det var, jeg elsker at krige, og jeg elsker at skabe, og jeg får sindssygt mange idéer og sådan noget. Og jeg har altid vidst, at jeg gerne ville instruere os, men ville også gerne øve mig på kortfilmen, og havde ikke nødvendigvis troet, at det skulle gå så stærkt med min spillefilm, som det er. Men er mega taknemmelig for det, fordi jeg har haft Esben ved min side. Altså, Esben har lavet spillefilm, har lavet en spillefilm før, og er en mega dygtig instruktør. Og vi har bare haft det fedeste samarbejde. Altså sådan, vi har pingponget, vi har samme smag. Selvfølgelig har vi været uenige, det er man jo, når der er 2 mennesker igennem et år, der skal blive enige om alt. Men det har været på sådan en respektfuld måde. Altså, så det har virkelig været, det kunne være gået så galt. Fordi han jo blev smidt ind i et projekt, der var så meget mit. Men han tog det til sig på sådan en måde, som, så det også blev hans. Og så har vi bare kunne spare. Så det var vildt. Altså, det har været vildt, alt.
Man ser jo det her en gang imellem med, at skuespillere, de også springer ud som instruktører. Nu så jeg lige for eksempel, at TV2, de har jo premiere her i juli måned på den her tv-serie af Nikolaj Likås.
Ja.
Bare for at nævne et eksempel fra Danmark, men der er også i udlandet, hvor man ser skuespillere, der senere begynder at instruere.
Ja.
Og jeg tænker, det må være fedt det der med, at man har gået op og ned af instruktører og har snuset lidt frem. Altså fundet ud af, hvad fungerer her, hvordan er ham anderledes fra hende her osv. osv.
Lige præcis.
Hvem har du været sådan inspireret af som instruktør?
Meget, af danske var det meget en instruktør, som desværre ikke er her mere, som jeg har holdt meget af, der hedder Biver Larsen. som instruerede Forbrydelsen faktisk, hvor jeg også spillede med. Og,
og Superbror, en fantastisk ungdomsfilm.
Ja,
børnefilm,
ja. Altså Biver var et fantastisk menneske først og fremmest, og han var en vidunderlig instruktør. Altså han levede sig så meget ind i det, og var jo også selv skuespiller faktisk til at starte med. Han lavede Se min smukke navle, back in the days. Men sådan, og hele hans måde at få, altså for eksempel tog han sig tiden til et sæt, hvis man skulle lave en svær scene, så havde han sådan, vi skulle lave en scene i Forbrydelsen ude i en skov, sådan en mørk skov, hvor at karakteren, jeg spillede, Nana, skulle løbe gennem, og der var en morder efter hende og sådan noget. Og så ville han gerne, at hele holdet var ligesom i samme stemning. Så han tog en boomblaster frem, og så satte han sådan noget stemningsmusik på, og så var der bare stillhed, man skulle høre musikken i et minut. Det var fuldstændig fantastisk. Altså fordi så var alle, ikke bare spillerne, der er mange spillere, der tager musik i ørerne, og så går de lige sådan og bruger det. Men det der med, at holdet også blev samlet. Og Biver lærte mig virkelig det der med, at lave film er en holdsport. Altså det er det. Der er ingen, der kan lave film alene. Det er fuldstændig umuligt. Og det var Biver bare magisk til. Og vi har jo bare på den måde sindssygt dygtige, både instruktører og alt filmarbejder i Danmark. Så det der med at have arbejdet på så mange film, fra jeg var så ung, og kunne gå og snakke med dygtige lydmænd og dygtige lysmænd, og sådan nørde det lidt, det har bare gjort, at jeg havde den der ønske om også selv at kreere. Altså, fordi i sådan lidt større verden, der er jeg helt vild med Wes Anderson-film, eller Tom Ford, synes jeg, er en fuldstændig fantastisk instruktør også, som er sådan, og blandingen af de to ved jeg godt ikke helt, så hænger sammen i mangens hoveder, men det gør det i mit. Altså, det er fordi, det hele pakken, det er så visuelt. Altså, det er både historie, der vil noget, og så er det sindssygt visuelt, og så får spillerne også lov til at spille på sådan en lidt skæv måde, eller jeg ved ikke, der er bare noget ved det, som jeg virkelig godt kan lide.
Fantastisk. Jeg elsker, du er sådan en filmnørd. Det er jo ikke selvsagt,
nej,
bare fordi man er skuespiller. Jeg synes, jeg har talt med flere, hvor jeg tænker, de er mega dygtige,
ja,
men det er jo ikke nødvendigvis, fordi de går så meget op i, nej, filmhistorik, instruktører og skuespillere og sådan noget. Har du altid været sådan?
Ja, jeg tror, altså det er jo, jeg kommer ikke fra en særlig filmisk familie. Min far er professor i nyresygdomme, og min mor er jurist. Så jeg tror, jeg kommer fra sådan en ret boglig familie. Og jeg tror, det at jeg bare, jeg har læst bøger og sådan noget, altid elsket det, men blev ret hurtigt sådan tiltrukket af teaterstykker og Shakespeare, sådan noget. Nu lyder jeg, som om, at det er meget, det er jeg faktisk overhovedet ikke, men det var jeg dengang. Altså, det var sjovt, at Romeo og Julie var vild, og var en af sådan, de første bøger, jeg læste, jeg kunne læse og sådan noget. Så jeg tror, at hele den der fantasiverden, hvor andre skuespillere måske havde lyst til, folk er altid sådan, så stod du sikkert på scenen, fra du var, det var slet ikke det. Jeg vil gerne ind i den der verden, og fantaserer mig langt væk, og drømme, og jeg tror også, det er derfor, jeg faktisk selvom den her film, Englemæren, er ret dyster, men jeg sådan, min fantasi løber meget afsted med mig. Det er også derfor, jeg kan være skide bange for mørke, og altid kan forestille mig de værste ting i verden. Altså Esben og Yusuf, som jeg jo har skrevet med, har grint så meget af mig, fordi det er sådan, nogle gange, når vi har skulle komme med idéer, så har de ligesom kunne se, når jeg forsvinder ind i den der verden, og så har de sådan sagt højt, okay, nu kommer der et eller andet fuldstændig sindssygt ud i Julies mund, og så er der kommet et eller andet, fordi mit hoved bare løber afsted med mig. Og det kan bøger jo også.
Det kan film, det kan bøger, det kan musik også.
Ja, 100%.
Bio Larsen, det der med, at man forsvinder ind i et univers og en stemning.
Ja.
Men hvad lærer man så? Lærer man noget som skuespiller ved at få lov til at instruere andre?
Fordi, ja.
Hvad lærer man der?
Alt. Altså, får man den ypperste respekt for, det havde man også før, eller man troede, man havde det på en anden måde, men for klippere, filmklippere, altså, er jo nærmest det vigtigste overhovedet ved en film. Det har man altid sagt og vidst, sådan troede man vidste, men at få lov at sidde i et klipperum med en dygtig filmklipper, Jesper Bækdal i vores tilfælde, og se, hvor meget han kan lave om på alt det, vi har lavet, og kan redde, og kan, altså sådan, hvis han ville, det han heldigvis ikke ville, her men ødelægge det, hvis han ville. Men sådan, det er virkelig vildt. Altså, vi har jo taget scener, som var skrevet til noget helt andet, og besluttet at klippe historien ret meget om. Og det kan du gøre et klipperum. Og det er magisk. Det er vildt. Altså, det er rigtig vildt.
Det er vildt, hvad man kan i sådan postproduktion. Jeg så også, ja, jeg ser nogle gange de der videoer, hvor visual effects artists, de, ja, reagerer på forskellige ting.
Ja.
Og det er jo vildt det der med, at man nu har teknologi, der er så god, at man relativt billigt kan placere tårer på kinden af en skuespiller.
Jamen, det er så sindssygt. Ja.
Men var det svært for dig, det der med at få lov til at instruere sin første spillefilm? Fordi det er en branche, hvor der, ja, er rigtig mange, der gerne vil til fadet, ikke?
Ja.
Var det en kamp for dig? Var det let for dig at få lov til det? Eller?
Altså, man kan sige, det var jo, jeg er jo meget sådan en, jeg kan godt lide, når tingene er sagt. Altså, jeg er ikke sådan en, der går og beat around the bush på en eller anden måde. Sådan, jeg kan godt lide, når tingene er ligesom sagt. Og da vi skulle funde den her film, var det jo præmissen. Altså, så folk vidste, at det var det, jeg skulle. Altså, jeg skulle instruere den, og jeg skulle spille Laura. Det var ligesom med, at jeg skulle instruere den med Esben, men at spille Laura. Så det, på den måde var det jo ikke en kamp, fordi hvis folk ikke kunne lide den blanding, eller det, jeg skulle, så kunne de jo bare lade være med at være en del af det, kan man sige.
Mm.
Men jeg er da helt sikker på, at der er nogen, der har tænkt, hvad skal hun og hvorfor, og fordi vi bor i Danmark, og der er jantelov, og det må man ikke, og sådan. Men det kan jeg bare heller ikke tage mig af, fordi jeg har gjort det. Jeg har aldrig gået ud og sagt, jeg kan alt, og jeg er bedre end alle andre, og sådan noget. Jeg har været sindssygt ydmyg omkring det, og jeg har lært vildt meget af Esben også. Og jeg er stadig mega ydmyg omkring det, men ved også bare, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg har gjort mit allerbedste, og jeg er mega stolt af vores film, og jeg vil gerne bruge alt det, jeg har lært til at lave en film til. Altså, du ved sådan, så jeg tror altid, der er folk, der vil have ondt i røven, et eller andet over, når man tager sådan en spring. Men jeg prøver at lytte til dem, der bare siger, prøv, mega fedt, Julie, og selvfølgelig skal du prøve det, og selvfølgelig skal du gøre det, og altså.
Mm. Nå, men det var fordi, jeg kom til at tale med, jeg tror, det var produceren på Margrethe den første, da den udkom med Trine Dyrholm,
mm.
og Charlotte Siegling, mener hun hedder, hende der instruerede mm. den, og den blev også produceret af SF, som distribuerer den her.
Ja.
Han var ude og sige, at det var den største, og nu kan det godt være, det ikke er helt korrekt, men det er sådan, jeg husker det, han sagde, at det var noget med, at det var den største nordiske produktion, instrueret af en kvinde.
Ja.
Og det var ikke selvsagt, at det skulle være sådan. Nej. Det måtte de kæmpe for, at det blev sådan.
Ja.
Så det kunne godt være, at der var nogle udfordringer i at få lov til. En ting er, at du ikke har instrueret noget før. Noget andet er at være en kvinde. Der kan være mange ting, der går imod en. Men du oplevede ikke på den måde modstand?
Jo, jeg oplevede sindssygt meget modstand, men det var ikke så meget det, fordi det ligesom var præmissen fra starten, at jeg skulle, altså det var min film. Jeg skulle instruere den, jeg skulle ligesom sådan. Men jeg tror, at havde vi gået, det var også fordi, vi har lavet den på en anden måde. Vi har jo, en masse af vores penge er jo fra private investorer. Så jeg tror, at var vi gået til Filminstituttet, så havde de jo også sagt, ej, det tror jeg ikke, du skal. Altså sådan, jeg tror, så havde jeg i hvert fald nok skulle lave en ny Danish Green, eller lave sådan en, ikke noget ondt om Filminstituttet overhovedet, men det er bare, så havde jeg jo skulle bevise det på en anden måde, eller, hvor her var det jo ligesom bare sådan, altså det var jo den pakke, vi var ude at sælge, så der var ikke så meget, folk kunne sige til det.
Nej.
Fordi så var det jo bare, det er helt fint, men så er det ikke den her film, du skal være en del af, fordi det var sådan, det var. Så har der været alle mulige andre udfordringer, og jeg har jo nok endnu mere følt, at jeg skulle leve op til noget, fordi at der var folk, der havde troet så meget på projektet, så de havde investeret deres private penge i vores film. Det er jo ret vildt. Det er jo en ret stor cadeau.
Det er noget af et pres.
Ja, og det vil man jo også gerne give dem tilbage. Altså, jeg vil gerne sige tak, altså fordi at jeg oprigtigt er taknemmelig for, at folk gjorde det, ikke?
Ja. Og nogle gange, så synes jeg, så kan man jo godt fornemme, hvis en film er lavet udenom Filminstituttet kvalitetsmæssigt, billedmæssigt. Der er mange ting, hvor her. Ja. Det er først, når du siger det, jeg kommer i tanke om det, fordi ellers den fremstår på lige fod med alt andet.
Ja, tak.
Og den er virkelig, kompromilløs, og jeg glæder mig til, at vi skal tale lidt om den. Inden vi taler om, hvad filmen handler om, vil du ikke fortælle lidt om, hvad den udsprang af, eller hvad motiverede dig til at fortælle den historie?
Jo. Jeg vil bare lige sige til det der med, at den ligner alle andre. Det er jeg jo sindssygt glad for. Eller ikke ligner alle andre, men den ligesom er på højde med andre. Det er jo også fordi, at det var vigtigt for os at få de dygtigste mennesker bagom os på. Så vores lysmester, vores lydmand, vores production designer er jo totalt gavede mennesker i filmbranchen. Altså, så det ville jeg heller ikke gå på kompromis med. Og det var også derfor, at det ikke er sådan en low budget film. Fordi at jeg ville gerne kunne gå op og betale de mennesker det, de skulle have, for at vi netop kunne lave den her film på lige med alle andre, bare lavet på en anden måde.
Ja.
Men jo, hvad den udsprang af? Jamen, den udsprang jo af, at jeg fødte min søn 7 uger for tidligt, for 6 år siden. Og selvom at han var, havde det fint, han skulle bare have noget hjælp med at trække vejret, men han lå aldrig i kuvøse og sådan noget, men så skal man ligge indlagt på Rigshospitalet på neonatalafdelingen. Og vi var jo 7-13 sindssygt heldige, fordi at han bare skulle vokse, han skulle bare mad. Men der møder du alle de her kvinder, som har født en baby med en hjertefejl, eller der mangler en arm, eller vejer 600 gram og ligger i kuvøse og sådan noget. Så selvom at jeg går i sådan survival mode, og bare var sådan, Cooper skal bare vokse, alt bliver godt, der er ikke noget galt, så er du stadig omringet af det her. Og der er lyde, og der er, altså, det er et fuldstændig fantastisk sted, fordi vi har nogle sygeplejersker, der er så magiske, så jeg skylder dem hele mit liv. Men det er også et vanvittigt sted, fordi du lige har været igennem at føde et barn, og du er i den der tumult omkring, hvad fanden er det, der sker, og hvornår kommer der en voksen. Og så er der bare lyde og altså operationer og sådan noget. Det er vildt. Mm. Så efter 3 uger, hvor jeg egentlig synes, at det gik godt, og jeg snakkede med alle de andre kvinder, og man sådan tager det ind og sådan noget, så vågnede jeg bare en morgen og sådan, jeg skal ud. Jeg skal hjem. Jeg ved godt, at han ikke vejer 2 kilo, som ligesom er det, han skulle op på, for vi må komme hjem. Men min far er læge, hans kone er læge, Gustav, min mand, er uddannet sygeplejerske oprindeligt. Vi kunne få en hjemmesygeplejerske, vi skal hjem. Altså, vi bliver og så kom vi hjem med Sonde, hvor han havde Sonde og sådan noget. Og så er der selvfølgelig en masse kriterier til os, når vi kommer hjem så tidligt, som at han skal have mad hver tredje time, 24 timer i døgnet. Og det tager cirka halvanden time. Så der kan du regne ud, at jeg fik ikke så super meget søvn, så natten blev sådan et mareridt for mig. Jeg kunne slet ikke overskue, at jeg vidste, at når jeg lagde mig op i seng, så ville mit vækord ringe om time døgnet rundt. Og så bor vi inde i byen, inde i København, så der er sådan nogle katte, der skriger. Ude, eller de kæmper, men det lyder som om de skriger, det lyder som om det er babyer, der skriger.
Det har jeg godt hørt.
Det er så nøjeren.
Ja.
Og når du så kan forestille dig, at du er rimelig træt, så altså man forstår godt, at det bliver bare sådan nogle vrangforestillinger. Altså man, om det er babyer, der skriger, man er bare... og der var jeg sådan, jeg havde virkelig den der grundfølelse af, jeg kan snart ikke mere. Jeg har ikke mere i mig. Og jeg var jo så heldig nok af en eller anden grund til ikke at få en fødselsdepression. Men jeg forstår bare godt folk, der gør det, fordi man sidder i sådan en afmagt og sådan en, hvordan fanden kan verden bare gå videre? Men det er jo ikke, fordi jeg tror, jeg er verdens navle overhovedet, men sådan, men det er bare sådan en, jeg sidder i det her fuldstændig vanvittige scenarie, og resten af verden kører bare forbi, og hvordan skal jeg blive en del af det igen? Altså, det var virkelig en vild, vild tid. Og det begyndte bare virkelig interessere mig, fordi jeg kunne sgu lige så godt have tippet over og fået en fødselsdepression. Det gjorde jeg så ikke, og Cooper har det sindssygt godt den dag i dag. Alt er normalt. Efter 5 måneder fik vi ligesom at vide, du har det godt. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har overskud til at dykke ned i det emne. Netop fordi, at jeg har det godt. Men det begyndte bare, eller han også har det godt, vigtigere. Men så jeg begyndte bare at interessere mig sindssygt meget for det der med, hvad sker der? Hvad er det der sind og fødselsdepression? Og hvorfor skal det være så svært at tale om? Mm. Altså, det er jo et mega tabu. Fordi vi på en eller anden måde i vores samfund synes, at folk er svage eller forkerte, eller har et eller andet, hvis de tipper over.
Ja.
Men det kan ske for alle. Det kan ske for alle mennesker. Og så fandt jeg ud af, ved at komme i kontakt med nogen, der hedder Forældre og Sorg, en organisation, at der er noget, der hedder sorgorlov. Det vidste jeg ikke, når du for eksempel har mistet et barn, eller været igennem noget traumatisk. Og de satte mig så i forbindelse med nogle kvinder, som sent i graviditeten har fået en senabort, fordi vi fandt ud af, at det var det, vi gerne ville også dykke ned i. Og så fandt jeg bare ud af, hvor vilde de her kvinder var, fantastiske. Og folk er jo villige til at, eller mange er i hvert fald villige til at dele deres historier. Mm. Så vi har både snakket med de fuldstændig mest vidunderlige kvinder, som har været igennem en fødselsdepression, og kommet ud på den anden side, som har været enormt åbne omkring deres historier. Og kvinder, der har mistet børn, og været åbne omkring deres historier. Og så har vi ligesom på bedst mulig måde prøvet at putte en del af de her ting, overhovedet ikke alt, men ind i Laura-karakteren, samtidig med, at det var vigtigt for mig også at afspejle vores samfund, og det, som du også selv nævnte i starten, med at være en kvinde i det moderne samfund. Jeg tror også, at det er sådan for mænd, men nu er jeg bare en kvinde, så det er det, jeg ligesom tog udgangspunkt i. Med de krav, vi stiller til os selv om, hvor perfekte vi skal være, hvor gode vi skal være på arbejdet, og vi skal også være perfekte mødre, og vi skal også, altså sådan, det er der ingen mennesker, der kan. Mm. Og så at give en karakter som Laura i vores film, som er kriminaldetektiv og virkelig dygtig til sit job, det vil sige, men det er jo sådan en mandsdomineret verden, et traume, som hun ikke føler, hun kan snakke om, og hun føler, hun bliver svag af at snakke om.
Det er virkelig spændende afsæt for en krimi, og vi skal nok tale om, hvad sådan, selve krimien er, fordi nu taler vi bare om, hvad baggrunden er for den, men når du siger det der med, at du var vågen, og du hørte de her katte, der lød som baby, og den der følelse, som du fik et lille indblik i, som jeg har ikke nogen børn, og jeg kender nok heller ikke nogen, der har haft sådan en fødselsdepression. Men hvad er det for en følelse, som du fik kendskab til, som er eksisteret ud? Kan du sætte nogle ord på, hvad er det for en følelse?
Det er den der, tror jeg, sådan afmagt og ensomhed. Altså, man føler sig fuldstændig palle alene i verden, fordi verden bare, altså, alt andet går videre, og der er ikke nogen, man føler ikke, der er nogen, der kan sætte sig ind i, hvordan man har det, og man aner ikke, hvad man skal gøre. Der er bare det her lille væsen, som bare ligger der, og man har ansvaret for, at de overlever og har det godt. Og der er sgu ikke nogen opskrift. Mm. Altså, og så bare det der med, når søvnen bliver taget fra dig, så kommer der bare efter nogle måneder et tidspunkt, hvor du ikke er super rationel mere. Altså sådan... Altså, den tid for mig er sådan en boble. Altså, de der 3 måneder er sådan... Altså, lidt som om, at det ikke rigtig er sket. Altså, som om det er en film, jeg har set, som jeg kan huske lidt. Jeg ved bare, det er mit liv, men sådan, det har en helt anden tåge, når jeg sådan kigger tilbage på det. Sådan, der er sådan en tåge omkring det, som er den bedste måde at beskrive det på, tror jeg. Altså.
Og hvad var det, du gerne ville beskrive eller dykke ned i eller blive klogere på? Fordi en ting er krimiplottet og det mysterie, der er i englemageren her. Mm. Men sådan personligt, hvad var det, du gerne ville forstå eller blive klogere på ved den her følelse eller situation?
Jamen, jeg tror meget, det kommer af, at jeg igennem hele min ungdom, det er ikke noget med en fødselsdepression at gøre, men altid følte, at sådan, jeg skulle være stærk. Jeg skulle vise verden, at jeg var stærk. Altså, sårbarhed var ligesom ikke noget, du sådan fik ud af mig, fordi så var det var en svaghed. Hvor at jeg med alderen har lært, at det er jo totalt bullshit. Altså, og tog at vise sårbarhed er jo en kæmpe styrke. Men jeg er blevet meget bedre til det. Men jeg synes, det er et virkelig spændende karaktertræk, det der med, at der er jo andre, også mænd, altså sådan, der har det sådan, at man skal ikke vise, man er sårbar. Altså sådan, vi klarer det hele selv. Og det er slet ikke, fordi jeg synes, at alle skal sætte til noget en cirkel og holde i hånd og snakke sammen. Men jeg føler bare, at vi skal være bedre til ikke lige hele tiden at skulle være så tøffe alle sammen, og så også lige sådan huske, at alle har en historie. Altså, give hinanden bare lige... Vi er så hurtige til at dømme hinanden. Og jeg synes godt, det ville være meget rart, hvis man bare lige gav hinanden en lille smule mere plads, og ikke bare så skide hårde ved hinanden, som jeg virkelig synes, vi er. Og som sociale medier, overhovedet ikke, fordi filmen har noget med sociale medier at gøre, men sociale medier er jo bare blevet et vanvittigt sted, hvor folk dømmer og dømmer og dømmer, og kæft, hvor kunne jeg godt tænke mig, at vi rensede lidt ud af det.
Og med det i mente, så er jeg 100% enig. Men jeg tænker også, så lad os dykke lidt ned i thrilleren, i krimien her, Englemageren. Jeg har en lille bid af traileren, så lad os tale om, hvad den handler om. Men ja, først så kommer altså en lille bid af traileren her.
Vi har fået et hukommelseskort ind, som vi skal have åbnet.
For helvede, hvem hiver dig på arbejde nu?
Det er bare en lille opgave.
Laura, har du mulighed for at blive og hjælpe til?
Jeg ved, at hun er officielt på orlov.
Jeg ved også, at jeg kan høre alt, hvad du siger, selvom jeg sidder med ryggen til.
Har I modtaget nogen trusler?
Altså, udover det lige, der er blevet placeret foran hoveddøren.
Hun er blevet kvalt af en pose eller et stykke plastik.
Hun siger, at vi skal sætte.
Laura.
Ja?
Jeg tror, vi kommer til at se flere ofre.
Og så skruer vi altså lidt med trailerne her til Englemageren. Man kan godt høre, det er en mørk og dyster omgang. Det er altså en film med dig, Julie Ølgaard, ja. Roland Møller, Christoffer Løsø og Stine Stengade med flere.
Ja.
Inden vi lige dykker ned i det, hvordan har du det med krimier?
Jeg elsker krimier. Men jeg er også sindssygt bange for krimier. Altså, jeg er typen, der sådan, Gustav, som min mand hedder. Hvad nu? Okay, vi ser igen. Altså sådan, jeg sidder med øjnene, eller med hænderne for øjnene. Altså, men jeg elsker det. Jeg elsker krimier, men jeg elsker psykologiske thriller mere end jeg elsker krimier, primært, tror jeg.
Okay, hvorfor det?
Jeg kan godt lide det menneskelige sind. Jeg synes, det menneskelige sind er vildt på godt og ondt. Altså, så sådan Matchpoint og Nocturnal Animal og sådan, altså Matchpoint er en Woody Allen-film, Nocturnal Animal er en Tom Ford-film, men sådan, hvor de så meget leger med spillet mellem mennesker og det psykologiske sind, eller det psykologiske, altså bare, jeg synes, det er så fedt. Elsker det.
Jeg havde virkelig en fornøjelse med at se den her film, fordi den var mørk på en måde, som jeg synes, de færreste film er i Danmark tør være. Vil du fortælle lidt om, hvad er plottet i den?
Tak. Det er jo, at vi møder den her hovedkarakter, Laura, som er en kriminaldetektiv med speciale i cyberkriminalitet. Og vi kan ligesom mærke, at der er noget på hjemmefronten, der ikke helt er, som det skal være. Hun er på orlov. Men bliver så kaldt ind af hendes gamle chef, fordi der er blevet fundet en ung pige, der er blevet dræbt. Og der bliver så fundet et hukommelseskort på den her pige, som Laura skal åbne. De finder sig ret hurtigt ud af, at der er noget galt, og Laura bliver sat på sagen sammen med sin nye makker, Jesper, som bliver spillet af Roland Møller. Og ret hurtigt kommer der så et offer til. Og det er sideløbende med, at Laura kæmper med nogle lidt store dæmoner derhjemme.
Når man skal lave sådan en film her, ikke? Hvad er så, som dig, der har medinstrueret den, medskrevet den og spiller hovedrollen, hvad var du mest nervøs for, når I skulle til at lave den her?
Det var klart at skulle instruere. Fordi at skrive den kom løbende sammen med Yusuf, som det gik... Der fik vi ligesom et samarbejde op at køre, og det var jo også før, vi overhovedet vidste, om vi skulle rigtig lave den. Og, sådan. Og da Esben så kom på, så var han også med til at skrive, og så blev det sådan en... Det kørte. Altså, den del var ligesom smooth, eller smooth var det ikke, men du ved. Man kører alle mulige veje, og det er en skide sjov proces. Og Laura vidste jeg jo, at jeg skulle spille fra starten, og i det, jeg har skrevet hende, kendte jeg hende ret godt, så den del var jeg ikke så nervøs for. Selvom at det var en anden rolle, end folk er vant til at se mig i, var det virkelig noget, jeg brændte for. Men at instruere en spillefilm var virkelig at kaste sig ud på dyb vand. Ikke? Så det var jeg, det havde jeg kæmpe stor respekt for, og som sagt, virkelig stor ydmyghed omkring. Og lyttede også meget til Esben. Altså, jeg havde meget konkrete holdninger til, hvor vi skulle hen, og hvad den skulle, og hvordan den skulle se ud. Og, sådan, og vi snakkede jo alt igennem inden, 1000 gange. Men også fordi jeg havde det her, som jeg også sagde før, virkelig dygtige hold omkring mig. Gav det mig en tryghed i, at jeg vidste, at production design ville fungere. Jeg vidste, at lyset ville blive flot. Jeg vidste, at lyden ville... Altså sådan, så alle de der ting, fordi det ikke var et hold af nye, men et hold af garvede fyldt mennesker, skulle jeg ikke tænke over. Altså, vi havde snakket, og jeg vidste, at de ville gøre, hvad vi havde aftalt. Altså sådan... men det var klart den del, jeg var mest sådan,
ja. Nervøs for.
Ja, det vil sige. Ja.
Jeg blev overrasket over, hvor meget det lød som politilingo. Altså den måde,
fedt,
I taler sammen som politifolk, som folk, der arbejder inden for det område. Jeg ved jo ikke, hvordan det er, fordi jeg er ikke politimand. Men jeg tænkte, det virker som om, I har lavet rigtig meget research.
Ej, hvor er jeg glad for, at du siger det. Tak, det har vi fandme også. Ja.
Vil du ikke fortælle om det? Fordi nu er det været lang tid siden, jeg har set filmen, så ja, jeg kan ikke huske udtrykkene. Ja. Men ja, der var bare noget, hvor jeg tænkte, ja, det lyder rigtigt.
Jamen, det er det også. Alt er rigtigt. Altså, eller alt er rigtigt. Men det er det. Altså, alt hvad vi siger omkring både, virkelig dygtige cyber-mennesker på, der ligesom kunne sige de rigtige ting omkring alt, hvad du gør omkring IT og computer og hacking og alt sådan noget. Og så har vi haft folk fra politiet, der ligesom har siddet og både læst manus igennem, og vi har også haft folk med ude på set de dage, hvor der var, hvor vi skulle løbe med pistoler og sådan noget. Der havde Roland og jeg så talt med hver vores, så hvis man lægger mærke til det i filmen, holder vi også på hver vores måde på pistolen. Okay. Og det var der store diskussioner omkring, vi kunne, men det endte simpelthen med at holde på, at det kunne de godt. Der er en new school og no school. Men sådan, det er jo måden, man bevæger sig på, måden man... som vi to snakkede om, inden vi gik i gang, jeg bokser meget. Så mit stand, når jeg ligesom skal stå og holde en pistol og være klar, er jo et boksestand. Det er ikke sådan, du nødvendigvis ville gøre som politibetjent, fordi de har en vægten på en anden måde og sådan noget. Og det er jo sådan nogle ting, man ikke tænker over, men som er sindssygt vigtige. Mm. Og det, altså, det var skide sjovt, men vi har virkelig gået meget op i at prøve at gøre det, så... Altså, den der jargon og politistationen, den er også sådan rimelig plain og trist, og det skulle den også være. Altså, fordi det er ligesom deres, i vores film, det er et rejsehold. Så det er ligesom sådan en celle, der bliver bygget til, hvis der er sådan nogle mor-sager her, så kommer der en celle ud, og så bygger de ligesom et lille sted op. Så det er jo ikke en reel, normal politistation, det er ligesom en celle.
Ja.
Og det skulle man jo vise uden at forklare det og sådan noget. Så det har vi også haft mange diskussioner om, fordi folk var sådan, er den for kedelig, er den for plan, altså politistationen. Men det er jo sådan, den ser ud. Altså, den ville jo ikke være fuld af liv og farver og sådan, altså, den ville være brun og blå og sådan, altså. Så vi har prøvet at gå med looket og gå med det realistiske ved de ting i filmen, ikke?
Men hvad overraskede dig i forhold til den research, som du skulle lave for at skrive den her? Fordi det er jo en historie, der handler om Laura, der er specialiseret inden for cyberkriminalitet. Og der er rigtig mange udtryk, der er rigtig meget, hvor jeg sad og tænkte, da jeg sad og så filmen her, Engelmann, hvor jeg tænkte, det virker meget atypisk, egentlig. Altså, ja, det gik op for mig, hvor jeg tænkte, mange andre film er ikke på samme måde, benytter ikke på samme måde termer og begreber og sådan noget. Så hvad overraskede dig sådan i researchen med det?
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve?
Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
Altså, det der overrasker mig allermest var, hvor sindssyg verden er. Altså, det bliver nødt til at bare sige. Det er,
altså,
jamen, det er den. Altså, virkeligheden overgår fantasien, og virkeligheden overgår desværre også vores film med længder. Altså, vi har, det kommer jeg ikke til at nævne her, fordi jeg vil ikke give folk det samme mareridt, som jeg har, men vi har jo lavet rigtig meget research også på The Dark Web, og altså på alle steder, hvad vi ligesom har snakket og sådan noget. Der er jo ting i den her verden, der er så syge, ikke at de ting, der skal i England, ikke også er meget, meget syge, men sådan, der er ting, hvor jeg vitterligt ville ønske, jeg aldrig nogensinde havde læst eller hørt om det. Så det overrasker mig rigtig meget. Alle de termer, du siger med hacking og med computer og sådan noget, det er jo totalt Yusufs fortjeneste, som jeg har skrevet den sammen med. Fordi han er pissedygtig til alt med computer og har bare lavet rigtig, rigtig meget research. Jeg har prøvet at følge med på den del, men ideen er så stærk af det, og jeg er nærmest, eller i det, og jeg nærmest hver gang vi kommer til sådan et nyt ord, måtte være sådan, ja, og hvad er det? så der er det jo også en styrke, når man skriver om en cyberspecialist, at du faktisk har en cyberspecialist siddende ved din side.
Hvad er kunsten i at få det til at lyde troværdigt, når man så skal sige det? En ting er at vide, hvad det er. Noget andet er faktisk at få det til at lyde som om, at man tror på, at du Laura, der er ekspert inden for det område.
Og øve sig sindssygt meget, og så også få, altså hver gang du er i tvivl, så ikke bare wing den. Altså hvis vi sad på set, og jeg var i tvivl om noget, så havde jeg jo enten snakket med Yusuf om, hvordan siger man det, og siger man den engelske, altså siger du det på den engelske måde, eller siger du det på den danske måde? Hvad vil man gøre? Så det var hele tiden den der med sådan. Og Esben ved også heldigvis rigtig meget om computer og om den verden. Så det var sådan, vi var bare hele tiden sådan, hvis der var nogen, der var i tvivl om noget, så undersøgte vi det. Mm. Fordi det skulle ikke være, man skulle ikke falde igennem på det i hvert fald. Det var vigtigt.
Og det er en, det er jo en film, som altså er barsk, men den virker jo realistisk. Altså, hvordan var det for dig, som har været med til at skrive den og instruere den og alt det her? Det der med at finde balancen, fordi der er jo nogle ting, som, hvor jeg tænker, hvis man gør det alt for tro mod virkeligheden, så bliver det kedeligt.
Ja.
Altså, så er det bare politifolk, der sidder og udfylder rapporter, ikke?
Ja. Ja.
Så hvad, i forhold til at ramme virkeligheden, men også gøre det spændende, hvordan forholdt I jer til det?
Altså, vi snakkede meget om det. Et, allierer man sig med rigtig dygtige skuespillere, som Roland og Christoffer Stine, som gør, at det ikke bliver kedeligt, fordi de er bare lidt kedelige at se på. Og så har vi jo, altså man kan sige, den foregår over 3-4 dage i vores film. Det er meget hurtigt, altså det er hurtigt, så man strammer jo det hele lidt op. Men det gør jo også, at der er nogle ting, man skal have med, som sådan, okay, hvis de seriøst vitterlige nærmest ikke har sovet i 72 timer, så bliver deres reaktioner jo også derefter. Altså, og det snakkede vi jo også med de her politimennesker om, at de sidder jo nogle gange altså, og er vågne i flere dage træk, fordi de bare, altså, det æder dem jo op, og alt det der på hjemmefronten, hvor meget du også tager med hjem, det er jo nærmest umuligt ikke at gøre. Mm. Fordi du kan sgu ikke bare jage en seriemorder eller en morder eller en, der har gjort et eller andet, og så bare gå hjem og sidde og spise middag med familien, som om intet er sket. Det kan man ikke. Altså. Ja. Og det var bare vigtigt at få det der med, at de også, især Jesper og Laura i vores film, sådan, som dagene går, bliver lidt mere og mere maniske. Begge to. Altså. Og det er også derfor, at Laura måske for Jesper, som tiden går med på nogle ting, og går på kompromis med nogle ting, han måske ikke var gået på kompromis med på day one. Og der har vi jo strammet det lidt op, fordi vi kun har 1,5 time til at fortælle vores historie.
Det giver meget god mening. Hvad hørte I så på sættet? Hvis du sagde, at du var inspireret af Bjørn Larsen, som under forbrydelsen spillede bestemt musik, så alle kunne komme i synk med hinanden. Hvad hørte I?
Jamen det gjorde vi. Prøv at det er jo så forfærdeligt. Og jeg sagde inden, det skal vi, og man har alle mulige intentioner, og man skal alle mulige. Vi hørte ikke noget. Ikke? Men jeg, det, jeg tog med mig fra Bjørn, var, et var Bjørns søn, vores med på sættet. Han arbejdede også på holdet, og er fuldstændig fantastisk og minder om Bjørn. Så det var i sig selv skønt. Louis hedder han. Men ud over ham, så det, jeg tog med fra Bjørn, var sådan den gode stemning. Altså, folk, Esben og jeg, vi havde ligesom også regler for, at folk ikke skulle blive forvirret over, vi to der instruerer. Så når vi var på set, havde Esben ligesom final say. Der var det ham, der talte til holdet. Så vi gik jo ret tit ind i et rum, eller sådan lige for at tale noget igennem, og blive enige om noget og sådan noget. og så kom vi næsten altid grinende ud. Og folk kunne godt være sådan lidt, okay, vi står bare og laver altså de sygeste, mest dystre scener, og så kommer I grinende ud. Men det var bare så vigtigt for mig, at folk gik på arbejde og havde det fedt. Altså sådan, fordi vi bad folk om meget, og vi bad folk om at arbejde hårdt. Men jeg havde heldigvis fået det fedeste hold. Altså, det var så dygtige mennesker, så det kørte også bare. Altså, det kørte virkelig fedt. Og det var også derfor, at, som jeg sagde i starten, at jeg prøvede at sørge for, at der var, det virker som en lille ting, men når man arbejder meget og sådan noget, så er det bliver folk glade. At der var kage, og der var slik, og vi blev forkælet, og sådan. Så der var virkelig god stemning i de her uger, vi optog den. Samtidig med, at vi løb stærkt og lavede. Men det kunne også bare være blevet for dystert, hvis vi havde optaget, hvad vi skulle optage. Og samtidig også var gået rundt og været lidt trist alle sammen, fordi vi skulle høre noget dystert og sådan, altså.
Ja, så der var ikke nogen method actors med på den her film, der virkelig var inde i rollen på den måde?
Ikke på den måde, vil jeg sige. Men altså, der var en kæmpe respekt omkring alles. Altså, så når vi skulle til at optage, blev der også, altså, så var der ro, og så var folk koncentreret og sådan. Og det var også derfor, det lykkedes. Mm-hmm. Fordi folk ligesom, jeg kan huske Gustav, min mand, var ude på optagelse en af dagene, og han arbejder overhovedet ikke i filmbranchen, så han har aldrig været på et filmsæt før. Og han var sådan fuldstændig, okay, det er jo som om i sådan en myretue. Det er som om, når der bliver sagt, værsgo, så går folk bare i gang, og så ved de præcis, hvor de skal gå hen, hvad der skal. Altså sådan, det var ret sjovt for ham at se, at det var bare sådan en velsmurt maskine, der bare kørte. Og det var jo fordi, at der sad nogle dygtige mennesker i produktionen, ikke? Og fik det ligesom til at køre.
Og Julie Ølgaard, grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med Englemageren. Du spiller hovedrollen, du er producer, du er medinstruktør, medforfatter. Og det er mange titler på en gang. Hvad nu egentlig, sådan i forhold til projektet, eller hvad man siger, nu er filmen færdig.
Ja.
Er det så bare, lad den forsvinde ud i befolkningen? Eller hvad, er der stadig meget arbejde på det?
Ja, det er der. Altså, vi lukkede filmen med Great, eller Farver, Great Day, når man laver farver på filmen og sådan noget. Og alt i midten af marts. Og siden der har der jo været, har det været lige så meget arbejde, fordi der har jeg jo, fordi jeg også er producer på den, skulle sørge for, at den fik et liv, at den kom i biografen sammen med SF, at folk så den, at biografejerne så den. Men altså, man ved jo ikke som almindelig menneske, hvor meget arbejde der ligger bag en film. Man tror bare, man laver en film, og så kommer de i biografen. Det gør de ikke. Der er jo folk, der skal gide at vise den i biografen. Mm. Det kan man jo ikke. Jeg kan jo ikke gå ud og vride armen om på alle mulige biografer, så det er jo bare at tænke, åh, jeg håber, de kan lide den og gider vise den. Mm. Det gad de heldigvis godt. Og så skal man jo lave lancering. Vi har haft den er blevet vist i Cannes, fordi den er blevet solgt til sindssygt mange lande i udlandet, hvilket jeg også er meget taknemmelig for. Og det, der er jo bare virkelig meget arbejde bag, så man er ude at lave lancering, man er ude at lave presse, men man gør jo alt, fordi det værste, der kunne ske den 8. juni, når den er premiere, det er, at jeg sådan kiggede mig tilbage og sagde, jeg kunne have gjort mere. Det vil jeg ikke. Så vil jeg hellere, jeg bliver ved med at sige, nu er der ekstra antal dage tilbage. Nu skal vi skal bare i mål. Og så må den så ligesom få det liv, den skal. Så kan jeg ikke, jeg kan ikke gøre mere.
Men hvad er så succeskriteriet? Fordi en ting er, hvad anmeldere siger, noget andet er publikum, noget andet er familie og venner og sådan noget. Hvad er succeskriteriet for dig?
Jamen det er, at folk er underholdt. Altså jeg håber, at folk føler, at de har været underholdt i halvanden time, og hvis de kommer ud og har lyst til at ringe til en og give dem en krammer, så vil jeg da blive endnu gladere, fordi at jeg håber da, at man, selvom vores film ikke er super lys, at man får et eller andet håb på, at der også er gode mennesker i den her verden, og man får lyst til at og kramme dem, man elsker, på en eller anden måde.
Og nu siger du, at den ikke er særlig lys. Det er rigtigt, der er, den er ret, ret brutal og dyster og sådan noget, men på den spændende thriller-krimi-måde. Var det svært for dig, eller for dig som instruktør, eller manusforfatter på den, at finde sådan grænsen? Fordi jeg ved, hvis det var i USA, så har de det der rating-system, der siger hertil ikke længere.
Ja.
Mødte du nogensinde sådan en dansk grænse for, hvor langt vi kan trække den, uden at spoile noget selvfølgelig?
Ja.
Men oplevede du, okay, der var nogen, der sagde, er det nu en god idé at gøre det her?
Ja, den er blevet skruet meget ned.
Okay.
det er jo fordi, når man sidder i sådan et klipperum, som Jesper og Esben og jeg har gjort i mange, mange måneder, så bliver man jo også lidt immun, fordi man har set det så mange gange. Altså, specielt slutningen har der været meget debat om, fordi den er voldsom. Mm. Altså, Og jeg synes selv, den er voldsom. Jeg synes også, den er voldsom, når jeg ser den nu. Men jeg havde også, eller Esben og jeg var også enige om, at vi blev også nødt til at gå derud, netop fordi det er en film, det er fiktion. Altså ellers så kunne det lige så godt være et afsnit af Barnaby. Altså sådan, man bliver nødt til at tage den derud. Mm. Også fordi vi gerne vil sige noget med filmen, og vi gerne have, at folk tænker noget bagefter. Så man må gerne lige få den der mavepuste til sidst, hvor man bare sådan, okay, det gjorde de ikke. Fuck. Mm. Men der var nogen, der kom og sagde, prøv at vi kan ikke have den slutning med. Hvis vi skal ud og sælge den i verden, så det kan vi ikke. Og så tog vi den ud. Og så det var bare, altså det var flat. Altså sådan, så tog vi den ind igen, og skruede måske bare lige en my ned for voldsomheden. Og så var vi alle sammen sådan, ej, selvfølgelig, det er det eneste rigtige. Okay. Og så lavede vi lige en lille bitte krøl på halen, hvor der, man så bare lige kan trække vejret lidt efter slutningen i slutningen. Ja. Og så er det faktisk ret sjovt, fordi man ser jo faktisk ikke visuelt særlig mange ubehagelige ting, men fordi, som vi også lige hørte i traileren, der er noget af det med, lydene er så makabre, som de er. Så er det jo igen ens hoved, der spiller ind i en pus, så folk tror, de har set alle mulige ting i den her film, som de ikke har set. Altså folk har været sådan, ej, så er der hende der, og det der skete. Ej, hvor er det voldsomt, hvor jeg sådan, du ved godt, du ikke ser det. Altså du ser ingenting. Du ser Laura og Jespers reaktion på det, men du ser det ikke ske. Gud nej. Ej, det er sgu da rigtigt. Det har været sjovt.
Det er jo ligesom den gode gamle Hitchcock-scene i Brusebadet, ja. hvor den måde, den er klippet på, man tror, man ser en kniv, der penetrerer skuespilleren i Brusebadet, ja. Men fordi det er klippet, som det er, så tror man det, men i virkeligheden, så ser man ikke rigtig noget.
Lige præcis. Ja. Og det er fuldstændig det samme her. Det er ret sjovt.
Men i forhold til det her med at lave sådan en film, som jo har det her tema, og virkelig har en stemning, som er sådan, som jeg forestiller mig, når man læser en god krimi, du ved, sådan noir-krimi nærmest, ikke?
Ja.
Er der så ikke noget at hente i det der med at have en let stemning på sættet? Er det ikke svært at have? Jeg ved godt, du var inde på det før, men kan det ikke være svært i nogle gange at have den der, okay, vi skal også have det sjovt, men puha.
Jo, det tror jeg, men jeg tror også på en eller anden måde, man har brug for det. Fordi ellers bliver det simpelthen altså, så tof, når du laver altså, unge piger, der skal blive kvalt. Og du, altså, sådan, det er jo voldsomme ting, så jeg tror også, man som menneske har brug for den der lethed. Og jeg tror, at det er jo ikke alle skuespillere, der er bekvemte med det. Altså, der er folk, der har brug for total ro og sådan, og det har jeg også total respekt for. Men jeg tror, fordi at jeg var så inde i Laura, og havde skrevet hende, kender hende så godt, så kunne jeg også på en eller anden måde nemmere hoppe ind og ud af hende. Altså, hun var jo bare inde i mig. Jeg vidste ligesom, hvad hun skulle. Og det tror jeg var en kæmpe fordel. Og fordi at jeg ligesom gav lov til det på den måde, så var holdet jo med på den, men havde jeg været en spiller, der havde behov for ro, så havde folk jo også givet mig det. Altså, så det er jo det, man kan, når det er et godt sammensat hold. Det er, at folk kan mærke hinanden og sådan tage hensyn til hinanden. Og så er der en tid, hvor man skal joke, og en tid, hvor man ikke skal. Og selvfølgelig, når vi havde de unge, yngre piger, de der var i starten af 20'erne, inden, og de skulle lave de der voldsomme scener, så var det ikke der, vi stod og jokede. Altså sådan, så var der kæmpe respekt omkring det, og omkring, at det er voldsomt. Altså, vi havde stuntkoordinator på, der var fuld sikkerhed og sådan noget, ikke? Altså sådan, men der ved folk også godt, de scener skal vi ikke tage 20 gange. Nej. Altså sådan, fordi det er voldsomt, og det er hårdt, og det er fysisk, og sådan. Så der er man koncentreret på en anden måde. Hvorimod, at hvis det er scener med Laura og Jesper, der sidder sent på en politistation, der har man også brug for at få lidt luft og lidt sådan grin, fordi ellers bliver det bare tungt, ikke?
Men havde du så svært ved at lægge rollen fra dig? Fordi det hører man nogle gange, skuespillere har. Og nu tænker jeg især, fordi du har været med til at skrive den. Altså, så på den måde har den været med dig en længere rejse, kunne jeg forestille mig, end hvis du bare var blevet hyret ind som skuespiller. Ja. Du har været med til at skrive den, du har været med til at instruere den, du har været med i klippeprocessen. Har det gjort, at du har haft sådan et svært ved at lægge rollen fra dig på en eller anden måde? Eller har haft et andet forhold til rollen i hvert fald?
Jeg har haft et helt andet forhold, og jeg er ikke sikker på, at jeg helt har sluppet hende endnu. Altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde slipper hende, fordi jeg altid, tror jeg, holder sindssygt meget af hende. Jeg synes, hun er så spændende. Men jeg har haft roller, hvor jeg i hvert fald har følt, at jeg har haft svært ved at slippe dem. Altså, jeg lavede engang en film, der hedder Dig og mig, hvor jeg spillede en kræftsyg pige. Og nok også, fordi jeg var yngre, men den havde jeg meget svært. Hun havde enormt meget fandme voldsked i sig. Og det blev jeg bare også selv. Altså, den kunne jeg ikke rigtig lægge fra mig. Altså, den der fandme voldsked, som hun havde. Hvor at Lauras smerte kommer jo også sikkert et eller andet sted, eller der har jeg kunne finde noget smerte inde i mig selv, som sådan, men jeg er ikke sikker, altså det er også, fordi jeg stadig er så meget i det, tror jeg. Altså sådan, selvom det ikke er Laura, jeg er i, så er jeg jo i, hele min verden er jo stadig englemæren. Så jeg tror først, det bliver på den anden side, hvor jeg sådan faktisk bare får en time på et eller andet tidspunkt, hvor jeg bare sådan kan sidde, og der ikke er nogen, der ringer eller ikke skal noget, og det bliver sådan, wow. tror jeg faktisk, det er der, man rigtig mærker det. Altså, fordi jeg har ikke haft mulighed eller tid til at kunne lægge hende fra mig, eller tage stilling til, om jeg har lagt hende fra mig.
Jeg har lige et par spørgsmål her på faldrebet, Julie. Tiden den flyver du ud af, men der er jo mange typer af thriller, af krimi og sådan noget. Hvad er det, du siger, sådan skulle være sådan, hvad er det for en mindset, man skal gå ind og se den her med? Eller hvordan forbereder man sig til det her?
Jamen, jeg håber, man går ind og ser den for at være, hvis man elsker krimier, eller bare elsker film, men altså sådan, og bliver underholdt. Det er jo i bund og grund det, vi gerne vil lave. Vi gerne have, at folk bliver underholdt og lever sig ind i filmen i halvanden time. Og så. Men det, vi rigtig gerne vil lave, også, at man, jeg håber jo, at folk husker på, at vi alle sammen har en historie bag vores facader, som vi jo alle sammen har. Altså, og bare give hinanden lige lidt ekstra ligne. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig.
Og hvad så med dig nu her fremadrettet? Nu kan man sige, filmen Englemageren, den er lige på trapperne. Man kan se den lige om lidt i landets biografer. Er det her første bind i sådan en filmserie, eller hvad forestiller du dig?
Altså ja, jeg tror, der er ikke nogen tvivl om, at jeg vil elske at lave en Englemageren til. Men jeg vil også elske at lave andre film. Jeg har totalt blod på tanden for at lave mere. Jeg synes, det har været en kæmpe, kæmpe oplevelse og mega hårdt arbejde, men det har jeg aldrig været bange for.
Har du en yndlingsgenre? Eller sådan,
ja, det er psykologisk thriller. Det er måske ikke, jeg tror ikke, min næste skal være lige så dyster som Englemageren nødvendigvis. Men det der med det menneskelige sådan, sind, og hvor langt vi kan sådan, blive presset ud, og hvad det gør med hinanden, når man spiller nogle spil og sådan noget, det synes jeg er mega interessant.
Ja. Nu kom jeg bare lige i tanke om, i forhold til biografien før. Har du egentlig været på Voice på et tidspunkt?
Nej, jeg har været på Boogie.
Boogie? Ja.
Nej, jeg har sgu da også været... Gud, hvor sjovt, det har jeg glemt. Det var jeg da sammen med Uffe Holm. Det har du ret i?
Jamen, jeg kom bare i tanke om det.
Nej, det havde jeg glemt. Jeg har været vært på Voice morgenradio i sådan noget 3 måneder. Og jeg synes, det var så sindssygt hårdt, fordi jeg skulle stå op klokken... Jeg kan ikke huske det. 4:30, tror jeg, hver morgen. Og jeg synes, det var... Jeg har kæmpe respekt for dem, der gør det hver morgen.
Okay, det var ikke for at grave så meget det. Nu kommer jeg bare i tanke om det nu her, fordi vi sidder i samme nærmest studier som The Voice. Det er vores søsterstation.
Gud, hvor er det sjovt.
Der tænker jeg bare, der kan du, jeg vil elske at se noget krimimysterie med noget med en radiovært.
Ja.
Jeg siger bare, det var bare lige for at plante den idé.
Ikke dårlig bud.
Nej. Så det var bare, hvis du havde lidt kendskab til det i forvejen, så ville du hjælpe. men Julie Ølgaard, jeg vil sige tillykke med filmen.
Tak.
Englemageren. Ude i landets biografer, og så vil jeg glæde mig til at se, hvad du ellers finder på, om det er skuespil eller mere instruktør. Hvad tror du egentlig kommer først? Altså, er du mere på skuespil eller mere på instruktør, eller er det en 50-50?
Jeg er fuldstændig lige på begge to, men jeg håber, at jeg kommer med noget skuespil, hvor at jeg bare siger, men hvor jeg skal komme ind, og der er nogle andre, der har bolden og skal løbe med den, for det vil jeg synes var enormt privilegeret lige nu, fordi jeg har løbet med så mange bolde. Så jeg tror, jeg er blevet en endnu mere ydmyg skuespiller, bare glæder mig til at få at vide, hvad der er nogle tanker bag. Jeg skal gøre nogle tanker om karakteren, og så skal jeg gå ind og komme med min bud, og så kan jeg gå hjem. Det synes jeg er fantastisk. Og så fordi, at hvis man skal instruere noget, tager det jo længere. Det er jo en længere proces. Altså, der er en præproduktion, der er alle mulige. Men jeg vil gerne lige begge dele. Men det er de to ting, jeg kommer til at fokusere på. Instruktion og skuespil.
Så vi kommer ikke til at se dig som morgenvært på Voice med Uffe Holm lige forløbig.
Ej, det tror jeg ikke, man skal regne med. Det tror jeg ikke.
Men uanset hvad, jeg glæder mig til at se, om det er bag kameraet eller foran kameraet. Julie Gård, jeg glæder mig til at se, hvad du ellers finder på. Ellers tillykke med filmen.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Jeg må indrømme,
jeg går efter udseendet.
Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.